Kolēģi, sākam finanšu komitejas sēdi. Tātad kopumā, cik mums ir? Tā. Kopumā 58 jautājumi finanšu komitejā. Tā kā lūdzu, sākam un operatīvi par cik iepriekšējās komitejās šie jautājumi skatīt, tad lūdzu runājam par lietām, kas nebija varbūt komitejās bija kādi jautājumi un tad operatīvi ejam uz priekšu. Pa 10 jautājumiem.
Es varu sākt?
Lūdzu, jā, jā, jā. Jau bija jābeidz jau.
Labi, es tad arī beidzu.
Trijos vārdos.
Tā tad ir sagatavoti virzīšanās domas sēdes saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai, centralizētai ūdens apgādē kanalizācijai, informatīvi visas komitejas tika informētas par šo saistošo noteikumu virzīšanu un nepieciešamību jau māja komitejas sēdēs, tāpēc tiešām bez liekiem vārdiem aicinu tad arī virzīt uz izskatīšanu.
Jā, paldies, vai lūdzu deputātiem kādi jautājumi par šo. Nav virzam uz sēdi. Tātad nākamais kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība piešķi rēģināšanas maksas atvieglojums izglītojumiem privātajā izglītības iestādē, tātad noteikumi ir izveidoti tieši tādi paši, kādi ir vispārējās izglītības iestādēs, tieši pēc tādiem pašiem noteikumiem. Vai lūdzu par šo ir kādi jautājumi budžetā, protams, tas līdzeklis prasīs, bet šobrīd tad vienādojumu, lai visās izglītības iestādēs bērniem būtu vienādas iespējas. Vai ir kādi jautājumi? Nav paldies. Trešais par mažnodrošinātās mājasēmniecības ienākumu slieksni. Valmieras novadā, tātad sociālajā komitejā novienojāmies, ka šobrīd paliekam pie 60% no ienākuma mediānas. Vai lūdzu vēl varianti? Nav. Paldies. Ceturtais deleģēšanas līguma slēgšana ar biedrību Latvijas samariešu apvienība.
Līdz 31. Decembrim. Līgums ir spēkā.
Skaidrs. Vai kādi ir citi priekšlikumi? Nav. Paldies. Tātad slēdzam līgumu. Piektais. Tātad Maslots vidusskolas īstenotās izglītības pakāpes un izglītības iestādes nosaukuma maiņu. Jā, lūdzu, Sandra, būtu šo bišu vairāk.
Sagatavot šis lēmuma projekts par Maslots vidusskolas īstenotās izglītības pakāpes un izglītības iestādes nosaukuma maiņu. Skatīts jautājums izglītības kultūras un sporta komitejā, atbalstīts. Un tagad no 2023-2024. Gadā, tad pakāpniski nu, arī šajā mācību gadā, nākamajā mācību gadā netiek uzņemta 10. Klase. Un tad līdz 2025. Gadam, tad izglītības iestāde, samazinot šo te izglītības pakāpi, kļūst par Maslots pamatskolu.
Jā, paldies. Izglītības komitejā daudz mēs par to runājām. Lūdzu, kādi jautājumi?
Jā, jautājums priekšētē. Vai ir iespējams šobrīd, kamēr vēl visu darbu grupu strādā, 5-6 gadnieks neraustīt un atstāt, kur viņas ir, pagaidām neskatīties uz skolas brīvajām telpām? Jo šobrīd, kur viņi atrodas, manuprāt, tur tie kvadrātmetri atļauj. Un nekas tagad neliec viņus pārvietot iepīt. Nu, kāda ir tā situācija?
Tātad situācija ir tāda, ka pietrūkst vietas šobrīd, tāpēc ir tā doma, ka 5-gadnieks, 6-gadnieks ielikt skolā, pārbūvējot atbilstoši tam un pārējo šobrīd atstāt tur, kur viņi ir. Un tad mēs noņemam, jo bija daudz iebildumu par to, ka pilnībā pievienot visu skolai, tā kā to mēs šobrīd tad atliekam uz kaut kādu citu laiku, bet par to, ka mums, lai mēs nodrošinātu visiem šīs iespējas, nu, šīs solis tomēr būs jāiet. Lai arī paliktu nu, tāds pats komforta līmenis, kā ir šobrīd, kā ir pieraduši bērni esošajā dārziņā. Nē, protams, ka būs jāiebūda. Tas ir pat... Jā, jā, to mēs arī domājam par patstāvīgo.
Vēl viens jautājums tur. Jā. Bet, teiks, nu, mums pie tā jāstrādā, lai mums būtu pieejams kopmīnas un ērts transports. Mēs varēsim to nodrošināt, aizvarot.
Bet transports viennozīmīgi. Un par kopmītēm, nu, tas atkal nākotnē kaut kāds ieguldījums būs vēl vajadzīgs. Nu, VTU arī nodrošina pašvaldības vārdā. Gan regulārie, gan neregulāro, tātad skolnieku pārdājums, mēs taču nodrošinu šobrīd mums VTU un turpinās to darīt. Nē, atbilst tev štām, kur būs šie bērni izvēlējušies, varbūt uz rūjienu būs jāved. Nu. Jo iespēja ir vai nu rūjienā mācīties vai Valmierā. Nu.
Tad respektīvi pašvaldības skolēna autobus būs vai nu uz rūjienu vai Valmierā paralēli arī sabiedriskam transportam.
Nē, 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 nē. Ja, ja to nodrošina, var nodrošināt ar sabiedrisko transportu, tad to nodrošina sabiedriskais transports pašvaldība apmaksā. Jo...
Nu, to arī skatījus pēc
nepieciešamības,
jo...
No rūjienas iet cik reizes... 7 reizes no Rūjens nāk uz Valmieru, piemēram. Ko tā? Bērni? Nu, paskatīsimies. Nē, nu šobrīd tas ne, nu, nepatās. Nu, ja ir...
Jā. Nu jā, tie, kas šobrīd, tie 4 bērni, kur bija apjautāti, tie ir izvēlējušies šobrīd tās iestādes uz Valmieras virzienā, nu, bet, nu, pieļauju, ka tiešām, kā jūs sakat, arī laika kaut kādā varētu arī viņi tālāk uz Rūjienas skolu.
Labi, paldies. Vai tad vēl kādi jautājumi par šo? Labi, nav, paldies, virzam uz sēdi. Tā, Ziemeļvidzemes pamatskolas nolikuma grozījumi, attiecīgi tā tad paplašinām
Jā, ir programmas. Jā, nepieciešamības iekļaut izglītības programmas, un tā skaitā, ka ir pieprasījums pēc programmas bērniem ar garīgās veselības traucējumiem, tad arī šī programma tiek īstenot Ziemeļvidzemes pamatskolā.
Un paldies. Vai kādam par to iebildumu? Nav. Burtnieku Ausaku pamatskolā arī mēs paplašinām programmas, vai par to ir kādiem jautājumi vai iebildumi? Nav. Un Matīšu pamatskolas nolikuma apstiprināšanā?
Jā, arī skatīts izglītības kultūras komitejā, un tas ir saistībā ar to, ka no 1. septembra tiek reorganizēts izglītības iestādes Matīšu pamatskolai pievienojot Matīšu pirmskolas izglītības iestādi Namiņš, un līdz ar to šie ir grozījumi iestādes nolikumā.
Paldies, vai par šo kādu jautājumu? Jā. Paldies, tā. Par Matīšu nav nevienam jautājumu, ja? Labi, tad Gaujas krastā vidusskolas attīstības centra nolikums arī pamatojoties uz apvienošanu. Jauns Jā. Nolikums izstrādāts vai par šo ir kādam jautājumi? Nav, paldies. Tad Brenguļa sākumskolas nolikuma atzīšana par spēku zaudējuši saistībā ar to, ka skola ir pievienota. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, ejam uz priekšu. Tātad dalība projektos... Valmieras valsts ģimnāzijas dalība projektā kultūras valoda. Vai ir lūdzu kādi jautājumi? Nav, atbalstam uz domi virzam. Atbalsts valsts Valmieras ģimnāzijas dalībai projektā programmas ir Esmus Plus akreditācija. Vai par šo projektu kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Bija komitejā tur tie tehnisks jautājums par nosaukumu kā tādu. Vai tas ir projekts, vai tas vienkārši ir Erasmus akreditācija? Nu, tā.
Tas ir projektu konkurss, kurā vienkārši daļa no šo projektu konkursa paredz veikšu akreditācijas procesu. Pēc tam, tajā akreditācijā viņš izskatās kā projekta pieteikums, lai pēc tam katru gadu skola varētu startēt tikai ar finanšu pieprasījumu šo aktivitāšu organizēšanai. Tas ir tās Erasmus vadlīnijas nosaka šādu kārtību un tā kā tas ir finansējums, mēs pieprasām finansējumu, tātad mēs arī pakļaujamies šiem noteikumiem.
Paldies. Vai vēl kādu lūdzu jautājumu? Nav, virzam uz sēdi. Atbalsts Valmieras Gaujas krastu vidusskolas attīstības centra dalībai projektā Erasmus plus akreditācija 2023. Vai par šo kādu jautājumu? Nav, virzam uz sēdi. Otrās vidusskolas dalība projektā STEM domāšanas prasmu mācīšanās un mācīšana. Vai kāds jautājums? Nav, virzam uz sēdi. Atbalsts Valmieras dizaina mākslas vidusskolas dalībai projektā izglītojošs radošu aktivitāšu cikls. Vai par šo kādu jautājumu? Nav, virzam uz sēdi. Atbalsts Maslats vidusskolas dalībai projektā zaļā klase. Vai par šo kāds jautājums? Nav, virzam uz sēdi. Tā, 17. dalīs maksa apstiprināšana finansiāls atbalsts Naukšēnu vidusskolas bērnu vasaras dienaks nometnē zaļie vasarnieki. Tātad finansējums ir budžetā un dalības maksa vienam, cik bija 70 eiro, ja? Cik bija? 70, jā. Jā. Vai par šo lūdzu ir kādi jautājumi?
Tāpēc Valmieras pats skolas minēja, ka vienmēr ir vienīgi ārbūt. Tā ir tā.
Labi, tad par šo nav virzam uz sēdi. Dalības maksa un finansiāls atbalsts Valmieras otrās vidusskolas organizētai dienas nometnē. Tā, vai par šo ir lūdzu kādi jautājumi, komentāri? Jā, kas par lūdzu?
Jā, domājot par šiem atbalstiem, gan šim, gan iepriekšējiem jautājumam, nu, es saprotu, ka šogad tas budžetā ir paredzēts un protams, atbalstam viņu, bet domājot par nākotni, nu, ir jādomā par to, kādā veidā šādas veida nometnes tiek organizētas, ja otrai skolai tur ir arī papildus finansējums, tad nu, teiksim, būtu jādomā tām skolām, kas nav pilsētā par to, kā šīs telpas izmantot, un kādreiz šīs nometnes bija arī papildus naudas ieņēmumi. Nu, ja šis ir sociāls projekts, tad, protams, tas ir cita situācija, bet, nu, mums tomēr ir jādomā arī, kas tajās telpās notiek vasarā. Nu, bet tas ir nākamā gadā.
Runājot par apvienību, nu, novados, ka nebet apvienībās, kur ir skolas, ir arī pirms tam jau bija Naukšēnu skolai šīta nometne, un šis līdzfinansējums no pašvaldības budžeta pašlaik ir divos veidos. Vai nu viņš iet caur projektu konkursiem, kā tas, piemēram, jau bija, kā ir otrai vidusskolai. Bet Naukšēniem viņš jau bija tas finansējums, līdzfinansējums pašvaldības ielikts jau budžetā viņiem. Mēs domājam, ka vajadzētu iet uz vienu, nu, teiksim, veidu, kā to darīt. Bet tas, par ko papildus bija ieņēmumi iepriekš, jā, tur vienkārši no viena cita novada, nu, piemēram, Naukšēnos no Rūjienas nāc iekšā skolā, tagad mēs visi esam viens novads. Un vienīgais, kur viņi var papildus ieņēmumus dabūt, tas ir ņemt ne no Valmieras novada pašvaldības, no Rīgas vai no kurienes. Ir tādi gadījumi bijuši, piemēram, Valmieras vajadzirdīgo bērnu internāta skola ir ņēmuši šos te bērnus un veidojusi.
Jā, bet Rīga šobrīd organizē iepirkumu procedūru, tur ir jāpiesakās, lai organizētu šīs
bija,
nometnes.
Jā, tā arī bija šīs iepirkums un pieteicās toreiz vajadzirdīgo bērnu internāta skola, jā.
Bet teikt, ka tas ir baigais ienākuma avots,
nu,
arī nevar.
Nu, viņš jau tur īpaši daudz neko nedod.
Labi, vai par šo lūdzu ir vēl kādi jautājumi? Nav, tā tad virzam uz sēdi. Tā, 19. Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amati.
Jā, tātad daļ izglītības iestāžu reorganizācijas ir precizēti izglītības iestāžu konkrēti amati, daļ likvidēšanas, apvienošanas, tā.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav.
Viss paliek tas pats, kas ir nolikvidēts, ir pārcelts bez zaudējumiem. Jā.
Tā, pašvaldības amati.
Jā, pašvaldības amatu sarakstā ir veikti vairāki grozījumi, tad iepirkuma nodaļa, attīstības pārvaldē, izglītības pārvaldē, izvērtējot darbinieku amata pienākumus atbilstoši ministru kabineta noteikumiem 262, ir veikti precizējumi gan amata nosaukumos, gan saimes līmeņos. Kaut kur ir pacelts augšā mēneša algas grupa, bet iestādes tiek galā pašas ar budžetu, nekur papildus līdzekļi netiks prasīti. Vienīgais muzejam ir lūgts izveidot divas amata vienības apmeklētāja konsultants un tehniskais strādnieks. Ir arī Iveta Blūma pati, ja ir jautājumi pa, konkrēti par šo, tad Iveta var pastāstīt smalkāk.
Jā, vai lūdzu ir kādi jautājumi?
Noteikti vajag nokomentēt šo lietu, jo tas ir papildus štats.
Jaunās amata vietas tiek izveidotas sakarā ar to, ka 30. jūnijā tiek nodots eksploatācijā jaunais objekts, jaunā ekspozīcija un ēkas apkalpošanai, apmeklētāju uzņemšanai ir dabīgi, kā saprotat, bez cilvēkiem nekas nestrādā. Faktiski pat ar šīm mēs nevarētu iztikt, ja šai gadījumā mēs neapvienotos kopā ar turisma pārvaldi, kas jaunajās ēkās realizēs arī turisma informācijas punktu un līdz ar to kaut kāds lietas apmeklētāju konsultēšanā mums pārklāsies un viens viņu darbinieks arī uzsāks darbu šajās telpās. Līdz ar to mēs varam nodrošināt tehniskam speciālistam. Tie apjomi ir apmēram 800 kvadrātmetri iekštelpās un vēl ārtelpas ekspozīcijas daļa. Vēl atceroties to, ka tā nav tikai telpa tīrīšana, bet tā ir arī vairāk kā 40 izstāžu vitrīnu tīrīšana, dažādi gadžeta monitori un manuālās spēlītes bērniem un savukārt apmeklētāju konsultants monitorē visu šo te apjomu gan uzņem apmeklētājs, pārdod biļetes, veic visus režīmu, monitorēšanas un tā tālāk. Vēl kādi jautājumi?
Paldies. Vai vēl kādi daudz jautājumi?
Ja Jāni, visi runā par efektīvu, optimālu valsts pārvaldu pašvaldības, atrasināt par publisku personu pārvaldi. Vienkārši ierosinājums būtu, ja novad reformas jēga, viens no lozagiem būs, kad būs ļoti liela ekonomija, kā taisa 9000 pašvaldības darbinieki būs pieejami to saimniecībā, kā brīvās rokas, respektīvi, un pa divu mēnešu pēc novada izveidzes bija Almieras avīzē liels raksts, kādi ir ieguvumi no novada izveidzes, tad būtu šobrīd paskatīties, kāds ir saldo attiecībā uz štatu sarakstu. Pret to, kāds bija un kāds šobrīd ir. Jo šobrīd neviens lēmums, kas ir bijis divgad laikā, nav bijis par to, ka kaut ko, nu, daudzai maz, bet bišķītī visu laiku kaut ko palielu. Paldies.
Paldies. Bet šo mēs palielinām, tāpēc, ka mēs iegūstam jaunas telpas. Bet es domu sapratu, jā, labi. Labi, paldies. Vai par šo vēl kāds jautājums? Nav, paldies. Ejam tālāk. 21. Kā palika ar finansiālu atbalstu basketbola turnīrā?
Jā, labdien. Tātad šie četri jautājumi par finansiālu atbalstu tika izskatīti izglītības kultūras sporta komitejā. Kopīgi nonācām pie lēmuma, ka uz domi virzam tātad variantu par finansiālu atbalstu piešķiršanu meiteņu dalībai basketbola turnīrā 2000 eiro apmērā un 1000 eiro apmērā atbalstu mūsu peldētājiem dalībai treniņu nometnē un pasaules čempionātā. Un tad trīs jautājumi finansiālu atbalstu logumu, tātad saistībā ar frisbiju čempionātu, armreslingu un distanču slēpošanas nometnēm, tad netiek virzīti uz domi. Jā, un šiem tad gatavojam atteikumus, ja finanšu
komitēja tiek. No divus atbalstīt, divus neatbalstīt.
Jā, un tad bija piektais, kas nav vēl domas, nav darba kārtībā, bet arī ir jautājumi par finansiālu atbalstu, ārpus kārtas, un šoreiz nesaredzam atbalstu.
Jā, lūdzu, Marik.
Es gribētu ierosināt, nav mūsu laikam tāds nolikums, kas ir par šādu te dalības maksu kompensēšanu, bet viņu vajadzētu, jo U15, U16 puiši arī basketbolā izcīnīja labas vietas, gan sudrabu, gan zeltu, un principā par to tie tādi elitāri rezultāti Latvijas mērogā, un teiksim, arī kādreiz šādu līmeņu sasniegumiem, nu, kādu no turnīriem atbalstīt, jā, vēlms jau puišiem ir braukt, ir aicinājumi ir. Bet beigās, kad izspēlē visu regulāro sezonu, tad vecākiem ir tas diezgan dārgi, un tāpēc uz ārzemēm tur praktiski nesanāk aizbraukt.
Nē, tas jau tiek skatīts šobrīd. Nu, te ir tā, ka meitenes bija pagājušā gadā čempions, viņas pagājušā gadā uzaicināja uz to, tur, kur tiešām sabrauc daudz Eiropas čempionu komandas, kur uzspēlēt varēja. Nu, šogad, ņemot vērā, ka viņas jau zina, tad viņas arī atkal aicina uz tādu veidu tikpat spēcīgiem turnīriem. Ja? Nu, bet, ja tāda kaut kāda pieprasījuma būs, protams, ka to mēs varam skatīt. Jā, kas...
Jā,
individuāls.
Izglītības komitejā bija diskusija par šo lietu, un protams, sportisti ir jāatbalsta un tam līdzīgi, bet šeit jautājums ir par to plānošanu, jo šāda veida turnīra, un viņi ir pietiekami dārgi gala beigās, ja kādreiz 15 vai 20 gadus apakaļ tur mūs aicināja un visu samaksāja, tad, diemžēl, vairs tā nav. Līdz ar to tas tomēr ir plānošanas jautājums, un man liktos, ka mums tiešām būtu jādomā par to, lai šāda veida, nu, teiksim, basketbolā tas ir ļoti plānojami šie te, viņi ir zināmi šie turnīri, tā kā tomēr, nu, man liktos, ka, nu, vienkārši treneris paprasīja, pateica, nu, paprasam pašvaldību, iedos, neiedos, nu, skatīsimies, nu, tā kā, nu, te tik viegli es nebūtu par to, ka ir jāatbalsta šādu veidu pasākumu ekstrā.
Domāju, tad liekam uz domu tālāk. Nu, nenoraidam taču. Bet tā paliek, ka divas virzam. Jā, tā tad peldētāji un basketbols.
Jā.
Labi, paldies. Virzam uz domi. Tā, 25. Lūdzu.
Iepriekšējās komitejā jau diskutējām par šo jautājumu. Papildus vēl pieminēšu piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumu, kurš stājas spēkā 21. Gada beigās, un attiecīgi tas arī palielina interesi par šo funkcionālu nepieciešamo zemes gabalu, tāpēc saskatām vajadzību šādu komisiju izveidot.
Paldies. Vai par šo ar kādu jautājumu iebildumu? Nav. Tad... Virzamies tālāk. Tā, 20, no 26 līdz 35 atsavināšana. Es saukšu pa vienai adresēju, un ja ir kādam kādi jautājumi, tad lūdzu sakat. Tātad Kļavas 11 augšēnos. Nav, virzam uz priekšu. Pērnavas iela 7-4 Masalaca. Nav. Tā, Ūdens iela 5-5 Masalaca. Nav. Smilškalni Lodas pagastā? Nav. Lazdkalni Skaņkalns pagastā? Nav. Vekteri Rencēna pagastā? Nav. Skaņkalni Siela 10 Skaņkalnē? Nav. Saules Siela 11 Valmierā? Nav. Jaunā Smilša Iela 2 Valmierā? Nav. Un tā, Vanagiela 4 Valmieru mūžā. Tā. Ne, par skatoties pēc tām vērtībām, mēs jau tad pa 75 nemaz nevaram pārdot, mums jāpadot pa kadastrālu. Nē, pa kadastru vērtību. Nevar jau lētāk pārdot par kadastru. Kadastrālā vērtība ir 120.
Šo jautājumu jau mēs izrunājām vienreiz, un tā ir izsoltāja sākuma cena.
Nē, bet mēs nedrīkstam lētāk par kadastrālu vērtību, intu vai ne?
Bet, ja noteikti tirgus cena, tā ir tirgus cena. Likumā rakstīts pēc tirgus cenas.
Nē, es nepiekrītu tādam gadījumam. Vai ne? Ko? Nu, vairs nebija variants. Nē, par kadastrālu, ne mazāk kadastrālā vērtība.
Tam mēs varam pārvērtēt.
Nu, nevis pārvērtēt, bet lai tirgus vērtējums ir tāds, mēs pārdodam vai nu tirgus vērtējums vai kadastrālā, kas ir augstāks.
Priekšsēdētāji priekšlikums tad būtu uz domu, lai mēģinās paskatās, kā mums, kas un ko, un piedāva variantus. Mēs tur debatēs.
75 ir picējis.
Jā. Jau sarunāts.
Ne, tā ir izsole. Ne, protams, ka tā ir izsole. Tur, lūdzu, visi varat... Pagaida tūliņās es precīzi pateikšu. Ir tā, kur tad te bija? 132 tūkstoši ir nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība. Ne mazāk, viss. Jā.
102?
132.
Tas ir vēl par sviestmai zadot. 132,
ne?
132. Bet, nu, tas vērtējums ir ļoti...
Dīvains mums ir.
Bet Valmies, es vispār tā cipra nesaku tādēļ.
Tās pats kā daugus kolēgiem.
Jo, to jau mēs te runājam.
Priekšsēdētāji.
No?
Mūsu priekšsēdētāji, mēs pusstundu te runājam par to, varbūt uz domas sēdi, lai labāk sagatavu un vēlreiz
tad izmantot.
Jā, un tad, lai papēt, kā tu
pats. Nē, es tā tieši tā patās, ne mazāk kā kadastrālā vērtība.
Tad varbūt runājam.
Ok, labi.
Bet, nu, jā. Bet kas, vai nav tur tie ierobežojumi saistībā ar izmantošanu? Ne, pamat izmantošana tur ir viss. Viss. Jā. Nē, nu mēs tad virzam uz domas sēdi, bet ne mazāk kā kadastrālā vērtība. Jā? Piekrītam? Man...
Bet tas nozīmē, ka 75, bet ne mazāk kā kadastrālā vērtība.
75 pazūd.
Nē, 75 pazūd. Nē, nekādā gadījumā. Piedod, man te viss kaut kas atkal uzkārās.
Sorry. Bet cerīgi, ka būs augstāks vērtējums, ka kadastrālā vērtība, bet vēl šoreiz ir pretēji.
Viņš ir bijis.
Tā. Tad tā mēs varam virzīt uz sēdi, ja? Labi, paldies. Nē, es jau piedodat, es jūs nedzirdēju, bet es tieši tā domāju. Labi, es piedod. Tā, nākamais... Pilāto zemes daļas iegāde.
Tātad pašvaldībai, lai īstenotu ieceri par ceļa izbūvi no Jāņa Zemeļnieka ielas Valmierā caur Pilātu ciemu, ir nepieciešama zemes vienības svīnakmeņa daļa. Un pārunās ar šīs te zemes vienības īpašnieku ir panākt vienošanās, ka viņš piekrīt atsavināt pašvaldībai 1600 kvadrātmetri par cenu 12 eiro kvadrātmetrā. Un ir arī izvirzījis vai noteicis tā kā savus priekšlikumus šim te papildus darbiem, kas pašvaldībai tā kā būtu jāveic, kas saistīti ir ar grunts uzbērumu likvidēšanu un dzīvžogu ierīkošanu gar šo te jaunbūvējamo ceļu. Ir arī vairāki rosinājumi, par kuriem mēs vēl turpināsim diskusijas līdz domas sēdē, cerams, panāksim vienošanos. Nākošā lapā, kas ir dzeltena, kuras pašvaldība nevar izpildīt, attiecībā uz to, ka divu gadu laikā ir jāveic šī te būvniecība, ja, tur mēs tā kā precizēsim nedaudz, un arī par līgumsodu mūsu skatījumā tas ir nesamērīgs priekš pašvaldību šādu līgumsodu noteikti. Un vienlaiks ar šo lēmumu tiek atcelts arī Burtnieku novada pašvaldības 18. Gada lēmums, kur viens punkts, kurš paredzēja, ka šādas te zemes vienības iegādājums pa 1 eiro, lai novērst situāciju, ka ir spēkā esoši divi savstarpēji izslēdzoši lēmumi.
ir nozīmīgs šis te, bet es aicinu arī pa cenu padiskutēt nopietni.
Nu,
pie tā, kas pie tiem diviem punktiem, kas ir jāizpilda, man liekas, tas ir daudz pa daudz. Nē, nē, nē,
tā.
Nekādā gadījumā. Nē, šitos laukā.
Nē, mēs varam pa brīvu ierakstīt domas lēmumā, ka mēs pērkam. Ja īpašnieks nepiekrīt vai izvirz nosacījumus, no mēs būsim turpat, kur mēs būsim pirms domas sēdes. Ja. Tā kā svītrot, nē, mēs varam viņam teikt, ka doma šādus neatbalsta, un tad atkal viņš domās, vai viņš piekritīs bez šiem, un par zamāku cenu, ja. Tad daram tā, un tad, ja viņš līdz domas sēdē nepaziņos vai nepanāksim vienošanos, viņš uz domu neies vienkārši šis lēmums.
Labi, par šiem lūdzu, es nebalsošu ar šādiem punktiem.
Es kaut kā te norotējāt, man liekas, divu lēmumu gaitā. Nē, jā, bet nu tad es nezinu, nu, ir kāds, kuram ir labs čoms šis īpašnieks, nu, ar ko varētu, kurš varētu uzņemties šo komunikāciju, nu, ar viņu.
Labi, es apņemos.
Paldies.
Jā. Jā.
Tā priekšlikums deliģēt priekšsēdētā, lai viņš tiekās un
viss. Labi, līdz domas sēdē es pats apņemos.
Paldies.
Labi, ok, paldies. Ko, pa uzticību? Jā, paldies pa uzticību, jā. Tā, Kristīgais žēlsirdības fonds, daļas nodošana vai kādam iebildumi? Nav iebildumu. Tā, Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādes.
Tā tiek papildināts cenrādes 4. Pielikums pašvaldības nedzīvojamo telpu cenrādes Rūjienas apvienībā ar divām adresēm. Pensija 2 un Ziediņu Vilpulkas pagasta, tas ir kūtiņas.
Skaidrs. Cik ir Ziediņos?
Jā, Ziediņiem ir aprēķināts pēdējā brīdī, vakardien, un tur ir trīs ēku grupas, un maksa ir 12 centi, 16 centi, 17 centi. Uz domu papildināšu precīzi.
Paldies, vai par šo kādu jautājumu? Nav, virzam uz sēdi. Tā, 39. Parka iela 17. Vaidavā.
Es varu izstāstīt. Arī. Ir tā, ka ir pieņemts iepriekš cenrādes par šīs te adresē noteiktiem sniegtiem pakalpojumiem, tā kā šī adresē tiek iznomāts uz pa dienām, nu tā kā 1, 2 līdz 10 dienām, līdz ar to katru reizi ir jāpieņem lēmums slēgt līgumu nomas tiesību visos komisijas sēdē. Līdz ar to komisijas aicinājums bija papildināt šo te domas lēmumu, noteikti, kad apvienība pati saņemot iesniegumu, kas vēlas šīs te naktsmītes izmantot, pašas slēdz līgumu atbilstoši jau iepriekš apstiprinātam cenrādim.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav. Ejam tālāk. Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšana. Dzēšam, jā?
Jā.
Dzēšam.
Jā, tās ir personas, kuras trīs gadu laikā nav pieprasījušas
pārmaksātās nodokļu summas atmaksu un mirušas personas. Tās summas ir 211,14 un 213,36.
Nu, pat 2 eiro pat apsveikumu kartiņu nevar atsūtīt, aizsūtīt. Paldies! Labi, paldies par šo kādu jautājumu. Nav. Tā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda nokavējuma naudas dzēšana.
Tur ir arī vairāki mirušām personām po kopējo summu 907,73 €. Tad ir juridiskām personām, kas izslēgts no uzņēmuma reģistriem par kopējo summu 893,71 €. Un personām, kurām 3 gadu laikā nav pieņemts lēmums par nodokļu piedziņu, un ir mazāks par 15 €. Kopsumma ir 106,40.
Labi, paldies, vai par šo kādu jautājumu? Nav. Paldies. Tā, par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējumus nav dzēšana fiziskām personām. Pabeigts maksāt nespējas procesu.
Jā, tad tām ir kopējā summa 768,10.
Labi, paldies, vai par šo kādu jautājumu? Labi, jautājumu nav, virzam uz domas sēdi. Tā. Tālāk ir satiksmes jautājumi par aizņēmumiem satiksmes infrastruktūras objektiem. Tā, 43. Dienvidu industriālā maģistrāla.
Vai jā, šeit ir precizēts pēc noslēgtā līguma ar CFLA, kur ir pilna summa pēc noslēgtā līguma ar būvnieku.
Vai ir jautājumi? Nav, paldies. Tālāk gājie iet un lietas atvadas risinājums trikātas ielā un pulkojas brieži ielā streņķos. Vai par šo kāds jautājums? Nav. Tad nākamais gāja iets pārbūvē Rubens ciemā. 45. Vai par to lūdzu kāds?
Rubenē tas ir.
Nu jā, Rubens ciemā.
Jā.
Izlasu tā kā nosaukumā. Un dārzi jau pārbūvē Kocēnos. Vai par to kāds jautājums? Nav. Virzam uz domi. Tā. 47. Publiskais gada pārskats lūdzu. Visi jau ir dzirdējuši, līdz nākam trešdienai lūdzu priekšlikumus iesniegt rakstiskā formā Evijai. Tā, paldies. Pirmais papildu jautājums – Naukšēna mūžas attīstība. Lūdzu, kurš ziņotājs? Divi ziņotāji.
Jā, tātad tika izveidot darba grupa Naukšēna mūžas apsaimniekošanas apsaimniekošanai un darba grupa ir beigusi savu darbi. Notika 5 darba grupas sēdes, tāpat tika organizēta tikšanās ar iedzīvotājiem, ar vietējiem uzņēmējiem. Un tagad tad mēs piedāvājam 3 variantus, bet došu vārdu Inesei nelielai prezentācijai.
Labdien! Ļoti ātri pārskriešu pār prezentācijas slaidēm. Jums tas, nu, tie materiāli bija jau aizsūtīti, droši vien esat visi iepazinušies gan ar šo, gan ar pārējiem dokumentiem, ko es tur nosūtīju. Tāpēc ļoti, ļoti ātri aptaujas rezultāti arī šeit ir, ar kuriem varēja iepazīties. Tur nekā tāda pārsteidzoša nav. Ko iedzīvotāji vēlas redzēt Naukšēnu mūžā, un tas arī lielā mērā saskana ar to, ko darba grupa domāja par izmantošanas veidiem. Un arī iedzīvotāji sapulcē, kas notika 29. maijā, nu, arī tur cilvēkiem bija līdzīgas domas un diezgan tāda liela vienprātība, ka mūžai ir jāatrod nomnieks, kas spētu to visu tā kā pacelt. Tad es aiziešu līdz, tad, jā, tie vēl aptaujas dalībnieki, tātad redzat ne tikai pagasti iedzīvotāji, bet no plašākas apkārtnes kopā 300 personas. Un tad šeit mēs esam nonākuši līdz A variantam, kāda varētu būt nomas tiesība izsoli. Un šeit ir viss īstākā komplekss kopumā, nu bez meža platības, un tie būtu 5,4 hektāri. Tur ir gan pilsēka, internāts, divas skolas sēkas, tur vēl ir arī tādas siltumnīcas, par kurām ir diskusijas, kā tās varētu izmantot. Tad ir B variants, kur ir sadalīts atsevišķi. Tur ir katram tam kvadrātiņam platība. Vēl ir tie slaidiņš par meža teritoriju, kur iepazīties, kā tur dažādi biotopi ir, kādas vērtības. Un jā, un šeit ir tie mūsu piedāvātie risinājumi, trīs, tātad pirmais piedāvāt visu kompleksu kopumā, un otrais pa daļām. Un vēl ir variants, kas arī kaut kur izskanēja, ka daļu mūža sēka izmantot pašvaldības iestāžu vajadzībām, bet nu, tad atkal rodas jautājums atbrīvotos un augšēnos ēkas, kurās tagad ir šīs iestādes, tad atkal būtu jādomā, ko iesākt ar tā. Pirmais, jā, mēs tā kā piedāvājam sākumā pirmo variantu, protams, neizslēdzot iespēju arī otrajam. Lūdzu, jūs viedokļi.
Jā, nu respektīvi, tad priekš varbūt tam, kas piesakās uz visu kompleksu un spēja attīstīt un nodrošināt apsaimniekošanu, bet ja nē, tad izskatam, nākošajā variantā izskatam uz atsevišķām ēkām.
Jā, labi, paldies, lūdzu, komentāri.
Jā, nu, mēs jau redzam, kā mums iet ar nomām. Trīs reizes vanagus nomāju, interesi nav, bet nu, lielā mērā interesi nosaka arī cik tas uzņēmējs vai vienalga, kurš vēlas tur kaut ko attīstīt, ir droši par nākotni. Un drošība rada tikai privāta īpašuma tiesības. Respektīvi, mans aicinājums būtu, kamēr Vidzem Valmiera ir koalīcija ar jauno vienotību, skatīties uz šo likumu un meklēt iespēju, kā grozīt un padarīt pašvaldībai, pie zināmajiem apstākļiem, iespējam pārdot šo īpašumu. Jo valsts nu, tāpat nekrāmēsies ar viņiem, ja mums būtu iespēja pārdot, nevis tikai nomāt. Un ja mēs to tātad neiznomājam, tad atdodam atpakaļ valstī, tas spēlē lielu lomu. Ja šajā situācijā pašvaldībai būtu tiesības atsevināt viņu, pavisam cits stāsts būtu.
Nu, šādi, diemžēl šādi iespēja mums šobrīd nav. Es domāju, tomēr aicinātu, ka mēs mēģinām. Nu jā, bet priekšlikums šobrīd, ņemot vērā, kad arī tikko Straupes mūža ir atdota vēl smagākiem noteikumiem, un nu, ir jāmaina likums. Jā. No likumdevējs, nu, bet tas ir atkal tur ir ķēdes reakcija, pa kuru mēs esam runājuši un tā kā, bet varbūt pirms šī, nu, pamēģinām, bet viennozīmīgi ir tas, kad ir jāsagato ļoti labs, saprotams piedāvājums, kurš mums ir nevis jāieliek tikai Latvijas vēstniecība, bet mums ir jāizsūta pa vēstniecībām, kurām mums visās ir kontakti un tā nopietni jāpieiet šai lietai, tā kā.
Katra...
Jā, Toma, lūdzu.
Sociālā komisijā mēs runājām par nu, diviem potenciāliem nomniekiem vienā ēkā, kāds tur tiem ir status. Viņi vairs tā kā nomnieki nav interesi, vai nu, kāds ir status ar tiem abiem?
Viens no potenciāliem nomniekiem ir atteicies, viens turpina, viņš maina tā iecerētajām telpām lietošanas mērķi. Tagad, un it kā viss vēl ir procesā, bet nu, darbība vēl nav uzsācis. Viņiem jau tikai 3 gadi ir tagad un daļa no telpām, jā. Bet mēs arī varam uzteikt līgumu.
Tā iemesli vienot to
pārsniecības iestādes, kas tur blaks, ka tas nav iespējams kopā, kaut kā kas ir savās.
Nē, 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 tas
ir protams. Nu, jās. Un otrs stāsts, ka tur jau arī, man liekas, patreiz ir nepiemērojas dušas, kurš te pārpūvojas un vēl kaut, nu, sākās jau arī ar tiem meģiķiem, tā kā neīsti, tur nu, nav tā kā iet un ņem un
Ja viņi ļoti, ļoti gribēja daug uz to, kur tiešām nekā nav, tad es domāju, ka tā jau nokšā mužā jau kapti jau līmeni augstāk, ka es tā pavisīt.
Nu, es šobrīd es neticu arī tam noniekam.
Katrā ziņā ziņojumā ir arī atspoguļots, mēs papētījām, kā ir citur Latvijā, kur ir līdzīgi, nu, līdzīgi, bet kompleks tāda lielāka, kur arī pašvaldība apsaimnieko, tāds zināmākais, varbūt ir Šlokenbeks, nu, ir Tukuma novadā, tagad bijuši Engurs novadā, nu, pašvaldība tur cīnās, bet katru gadu viņiem ir jāatskaidās konkurences padomē, un es domāju, ka tie pašvaldības apsaimniekošanas risinājumi nav tie labākie, tā kā meklēt jaudīgi investori, tas būtu, nu, tu, droši vien tāds ideālais variants.
Bet papildināt, ja Edvīnus atbildus tādu jautājumu atbildu atpakaļ, tad var kā spārdot, ja ir interese. Šī gadījumā pataus, kam vispār vai ir interese, ja ir interese par nomu, un ja viņš, kad viņš piekrīt, ja ir iespēja atsavināt, tad ejam un meklējam.
Tad ejam meklējam, tieši tā. Ok, labi, tad paldies. Gatavojam ļoti nopietni piedāvājumu. Tā, mēs palikām pie abūs tiesību izsola rūpniecības jau viens.
Teritorija attīstība Valmierā. Pirmās kārtas ietvaros tātad jau ir veicis daudz un dažādas darbības, un tagad ir klāt otrā kārta, kuras, kā saka, ietvaros tiks veikta būvniecība. Tātad pašvaldība vienā zemes gabalā veic jaunas ražošanas ēkas būvniecību, un šis zemes gabals ir nodalīta zemes vienības daļa, kura tiks izsolīta abūs tiesību izsolē. Tad, tā kā abūs tiesība ir lietu tiesība, par to jālēm pašvaldības domē, par pārējiem tātad nomas jautājumiem tos izskata nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisija. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, tātad pirmais lēmuma projekts, tātad, ka vispār pašvaldību šo zemes vienības daļu ir gatava izsolīt abūs tiesību, un tad pārējās visas darbības, kas attiecās uz šo tātad tik deliģētas nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijai. Tā arī organizēt pašu šo procesu noteiktu pieņemt lēmumu par izsoles uzvarētāju slēgt līgumu.
Jautājums 12 gadi, ja tur uzņēmējs grib būvēt nopietni kaut ko, man liekas, nenopietni 12 gadi.
Šis ir tas, ko patiesībā, nu, kapitāla pārvaldības nodaļa ir noteikusi, viņi sarunā ar šo te investoru, tā tad ir runājuši par šiem 12 gadiem, ar tiesībām pagarināt.
Bet ar tiesībām pagarināt, nu, tas nepatīk man, tad nezinu, vēkam vismaz 20 gadus.
Nu, tāpēc, ka otram tam, tas, kas ies komplektā, šis Jā. Te ražošanas ēka, arī tai izsols noteikumos, nomas izsols noteikumos būs šie 12 gadi. Un tā kā
tas ir pašvaldības īpašums, jā. Šeit jau ir vēlme būvēt.
Jā, bet tas arī ir pašvaldības īpašums zem abūs tiesību.
Es saprotu, bet pirmais, kur būs pašvaldības zeme un pašvaldības ēka, un tad ir nomas tiesības. Šeit ir pašvaldības zeme un būs privāts objekts. Nu, tas ir savādāk. Nu, tad 12 gadi, ja man teikt, 12 gadi es negribētu būvēt.
12 gadiem savāds antāri laidies.
Jā, tā ļoti vienkārši savācām.
Jo arī izsola ies kā vienots objekts šai te ražošanas ēkai, kas būs kā nomas izsola,
Jā.
Un šim te gabalam, kas ir kā abūs tiesība. Tas ir domāts kā vienota objekta attīstībai.
Jā. Nu labi, nu Jā. Es nezinu. Ja kapitālisti nav viens kapitālisti.
No.
Nu jā, 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 nu tā ir. Es... Nu, ok, labi, skaidrs.
Nav, nav. Maksimālais tātad termiņš, ko pašvaldība var dot, ir 30 gadi. Mēs parasti uz atbūves tiesību līgumiem tā kā liekam šos 30 gadus, ko maksimāli var pašvaldība.
Nu labi, to mēs varam vēl līdz rīt no rīta šo jautājumu vajadzēt. Jā, nu viņš tur gribā kaut ko būvēt un, un nemaziņu lielu.
Jā, šis bija nosacījums no kapitāla pārvaldības nodaļas, lai tie abi līgumi būtu ar vienādiem termiņiem.
Gai. Labi, paldies, to mēs vēl varbūt noskaidrosim līdz rītā 9:00 lūgumu šo jautājumu. Mēs attālināti pieslēgsimies sāju sēdē.
Labi, ja?
Labi, paldies. Vies... Jā, es nokārtošu. Tā, nākamais komandējums uz Dāniju.
Lūgums lemt par komandējumu uz Dāniju laika periodā no 10. augusta līdz 13. Tātad domas priekšsēdētājiem, Valmieras kultūras centra vadītājiem, teritorijas un pilsētu plānošanas nodaļas vadītāji, galvenie arhitekti un ceļa būvinženierei.
Jā, ko ir tā Austrupa? Sen nebijām, mēs ar viņiem runājušies, šobrīd ir uzaicinājums un vairāk ir tieši saistībā ar pilsētu plānošanu no kultūras institūcijām un un jaunu kvartālu attīstību, tā kā tāda, nu, tehniskā tikšanās ar uzaicinājumiem. Lūgums būtu saskaņot. Būs, būs, nu.
Tur ir kopiem
Nē, nē, būs, būs, būs. Jā. Palasīsim, labi, 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 izkārtībā. Grāmatas ir salikts jau. Labi. Tā, vai lūdzu kādam citu priekšlikumu nav labi, virzam uz sēdi. Tā, nākamie četri jautājumi, lūdzu, izskaidrojam situāciju.
Tā, tad pērnā gada beigās, tas ir 31. decembrī, spēku zaudēja likums par pašvaldībām. Un līdz ar to no 1. janvāra šī gada stājās spēkā pašvaldību likums. Pašvaldību likums paredz jaunu kārtību attiecībā uz izpildu direktoriem un izpildu direktoru vietniekiem, tātad nosakot viņu darbību terminētā režīmā, ieceļot tātad uz 5 gadiem. Ir sagatavot lēmumu projekti, ir veikta izvērtēšana sākotnējā, kā to likums prasa, ir pieprasīta informācija gan no soda reģistra, gan no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes, gan arī no satversmes aizsardzības biroja. Tātad visi izpildirektori vietnieki atbilst noteiktajām prasībām. Līdz ar to šobrīd būtu jāveic sekojoša darbība, lai iegūtu šo te atskaites punktu, no kura sākās 5 gadu termiņš, būtu izpilddirektori tātad jāapstiprina amatā. Un šis atbilstoši likuma pārējais noteikumiem būtu jāpaveic līdz 30. jūnijam, tātad šis lēmums būtu jāpieņem. Jā, jā, likums paredz terminētu līgumu, jā, šobrīd tāds, nu, solis sanāk nedaudz, varbūt, ne tajā virzienā, jo pašlaik līguma tā kā ir, nu, uz nenoteiktu laiku, bet, nu, jaunais likums, nu, paredz šādu kārtību, kad izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks ir uz terminētu laiku. Tas, protams, nenozīmē, ka viņš nevar būt vienu termiņu vai divus termiņus vai trīs termiņus pēc kārtas. Nē, attiecīgi 6 mēneši pirms termiņa beigām jāveic ir atkal izvērtējums un atkal ar piekrišanu var pagarināt uz nākamo termiņu. Neierobežot.
Un?
Jā. Vai kādi jautājumi par šo?
Jā, vai lūdzu ir jautājumi par pies 1, pies 2, pies 3, pies 4? Par Nē, tā likumā nav noteikts. Jā, kas par?
Jā, šis, protams, ir nopietnis jautājums, un es pirmām kārtām jau darbinieku izvēlu, protams, ir priekšētāji kompetenci, bet varbūt izmantojot šo gadījumu, mēs varētu dzirdēt no izpildu direktoru un no izpildu direktoru vietniekiem to viņu personīgo redzējumu, kā viņi redz savu darbību šajā jau apvienotā novadā, jo tomēr ir pamainījusies situācija. Mēs esam jau sapratuši, kas kur notiek, kas kādā veidā attīstās, un tomēr ir ļoti svarīgi šie te izpildu direktoru un viņa vietnieku personīgā iniciatīva, personīgais piemērs, redzējums, vīzija, kā mēs darbojamies turpmāk. Tas saistās pirmām kārtām ar visām lietām, kas ir darbinieki, jo mums beigās ir pār 800 darbiniekiem, neskaitot skolas. Ja? Tā kā nu, ir situācijas, kas, manuprāt, šobrīd ļauj to izdarīt, un es ļoti labprāt dzirdētu domē, teiksim, īsu katra šī mūsu amatpersonas redzējuma.
Jā, šobrīd ir tā, ka ir pārējais posms, un šobrīd ir tā kā formāla ielikšana, nu, pārslēgšana dokumentu, lai mēs dabūtu atskaites periodu, no kura tiek skaitīts šis te, un pirms termiņa beigām, 6 mēneši, ir jāveic, tā teikt, vērtēšana šiem te cilvēkiem, lai pieņemt lēmumu vai tiek pagarināts uz nākamo periodu, vēl 5 gadiem vai, nu, netiek pagarināts.
Labi, paldies. Tātad lūdzu uz domu sēdi katram nedaudz sagatavoties par... Nu, jūs tik divi esat šobrīd. 50% pārstāvēt šobrīd jūs esat. Nu, gaņ jau varēs pagulēt. Labi, uz domu sēdi, tad esat uz vietas galvenais. Labi, paldies, virzam uz sēdi. Tā, 55. Vēl investīcija projekts vanštīvotā atjaunošana vai kādam ir priekšlikuma iebildumi? Suma pēc iepirkuma.
Vānu stiltam aizņēmums 603 825, bet 20% ir 2023. gadā, pārējā 80% ir 2024. gadā. Un līdz ar to arī pašvaldības līdzfinansējums sadalās pa gadiem.
Priekšā mēs to projektu kaut kādu redzēsim, neredzēsim?
Ainus, nav.
Nē, es izstāstīšu, kāpēc es gribētu visu kolēģis, es jau šodien divas reizes runāju. Es aicinu aizbraukt apskatīties, kā mums ir uzbūvēts lejā pret militārā objektas ceļš. Nu, gribās pajautāt, kas bija projektētājs, lai dzīvē neuzrauties uz tādu, ja vajadzēs kaut ko projektēt. Nu, tur ir smagais jēļi iet, tur zemes pietiekam bija, lai drusim plašāk tos ceļus taisīt. Nu, tur ir ārprāts, nezinu, kurš to projektēja.
Ja kura?
Un lejā cēs, kur ir pretīm zemes sardzē, kur tas jaunais projekts. Jaunā būvniecība, nu, es šodien pats skatījos, smagais ieļi tur izgriez, un tur blakus mums tagad ir industriālais parks, priekš kā mēs tur priekš riteņiem būvē, priekš industriālā parka, tur smagais ieļi. Jā, un ja tur nedod Dievs, notiks kaut kas, tur stabi pa vidu apgaismojums, tur ne ātrie, ne pažarnieki, neviens garām netiek. No kurš tā projektē? Tāpēc es saku, cik reizes teicu, mēs kaut ko projektējam, varbūt uz 5 minūtēm izliekam uz tāferi, lai deputāti arī apskatās, kas tie pa projektiem vispār. Es negribu lamāties, bet es varam aizbraukt apskatīties. Ja brauc no CS apļa, pirmā tā taciņa, kas iet uz sēsielu, nu viņa šaura ir, nu, kāda tur pirmā kārta, tur šaura ieliņa, pa labajā pusē ir riteņbraucējiem un gājējiem, pa kreisi ir stabi.
Ines ir pieslēgusies, vēl, jā, Ines, no. Lūdzu.
Kurš to projektē, Ines? Es ceru, ka tas nav ceļu komforts, nebija mūsai paši.
Projektētājs bija BM projekts, es tā līdz galam nesaprotu, par ko ir runa, bet projekts ir izstrādāts atbilstoši visiem normatīviem, ievērojot visus platumus, kas nepieciešam kraust automobīļiem. Jā, vizuāli var rasties tāds iespējas, ka tad, kad tiek klātas pirmās asfalta kārtas, tur nāk, tur kopumā ir paredzēts trīs kārtas asfalts, tad viņas ir tādā kā bedrē, lai pietiktu ar bortiem vietu visam. Un tad vizuāli tas efekts liekas tāds, ka ir ļoti trauri, bet patiesībā tur viss ir ļoti atbilstoši un ir rēķināts trajektorijas. Un es tā līdz galam nesapratu, jo var gadīties, ka tagad tur ir kaut kāda apbraucamā kūstība un tur tiešām pa kaut kādu vienu joslu mēģina laist par divos virzienos, jo zinu, ka tur darbojas asfaltnieki un tāpēc tāds aplams priekšstats var rasties, jo nedomāju, ka tur ir šāda veida problēmas, domāju, tur viss ir kārtībā.
Jenis, es neapstrītu to, ka tur kaut kas nepareizi pēc normatīviem izdarīts. Protams, ja tur nebūtu ievērot visu normatīvu, tad to būvprojektu nebūtu neviens un apstiprinājis. Iet runēt ne pa to, bet pie jaunās būvniecības šitā izprojektēt, ka tur atvaino mani, es pats šodien braucu savām acīm ticu, tur trīs metri, laikam tas plats ceļš tikai. Un kreisā pusē ir labā pusē gāja, kreisā pusē stabi sadzīt apgaismojumu. Un ja kaut kas tur notiks, tur neviens garām netiks. Nu, aizbrauc, nav tālu jābrauc, kolēģi, aizbrauc,
nu, ja es saprastu, tas varētu precīzi paskatīties to platumu, bet joslu, kur platumu šī gadījumā ir maksimums ir 4 metri, jo normatīvi tie laiki, ka tā kā padomu laikos projektēja tāpat rūpniecības iela, ka auguriela mums bija vispār 9 metri plata, tādas lietas jau sen vairs netiek darīts, jo tas rada neizpratni braucējos. Es nesaprotot, kā braukt, bet es varu pat lūdēļ pavērt projektu un paskatīties, ja tiešām tā ir tā vieta, kur ir tā divvirziena kustība, sākot no tā apļūs, iekrā pilsētā.
Ko? Nu, ka brauc no ceisim, tas nu, poga gan tur ir, mamma mīja lielāk nekā pilsētā.
Jā, tad tā josla, kas tur ir ieplānota, tā ir tikai josla, tie, kas grib ātrāk vienvirziena veidā nokļūt uz šito te uz...
No. Uz sēsielu, uz Kaugurielu.
Uz Kaugurielu.
Jā.
No. Pamat kustība, visa notiek uz sēsielu, kur ir divās joslās visā šinī. Tas vienkārši to joslu toreiz sākotnēji vispār viņa nebija domāta, bet tad, lai padalītu to kustību, to papildus joslu iezīmēja, lai tie, kas brauc...
Tā ir runa par to josliņu, tie Kaugurielu.
Jā,
tā ir vienvirziena josla, kas vienā virzienā josliņa, kas ies tur būs tikai auto stāvvieta. Tāpat nav īsti brauktuve.
Tā ir domāta, kur tai teritorijai visai, kur to var ātrāk aizbraukt, protams, Kaugurie, un otrs ir priekš tās visas teritorijas, ka tur būs stāvvietas tajā, nu, kas ir tur viss lielais tas parks, kas ir arī privātā teritorija un tā tālāk. Jā.
No cērts, no tā apļa nākot iekšā no cēstīm, josls platums virāzā, tur ir drusku platāk, bet standartā ir 4 metri vienas josls platums. Tas ir vairāk nekā pietiekot.
Nē, nu ja šitādās, ja tā ir paredzēta tikai vienvirziena josla.
Tā ir vienvirziena josla, priekštām... tā nav domāta smagam transportam.
Nu, tā ir cita lieta.
Transports brauc pa tev, kur cēs, un tad griežās iekšā tur uz...
Tur saprotu priekšsēdā, tur pēc tā projekta, ja tā paskaties, ja nezinu cilvēks un projekta, tad likās, ka to cēs jau vispār taisīs ciet, tāpēc, ka viņi neremantē neko. Tas sanāca, ka viena nāk pretīm josla, un tā josla, ko es saku, arī šaur iet uz otru pusi. Tāpēc jau tāds sajūtu radās, kad... Nu, izprojektēts tā, nu redzēsim, kā būs galā. Bet...
Nu jā, bet tu jau nevar pusgatavā projektā tagad izteikt secinājums ir jau, tad jāpastāt projekts, kā tur būs, kad būs gatavs.
Ines, tu nevar projektu uzlikt, tev nav gadījuma elektroniski, nav.
Nu, man tad ļoti jāmeklē ir.
Nu, labi, to mēs šobrīd, labi. Ok, labi, to mēs...
Bet tur nevajadzētu nekādām problēmām būt, un tur tiek projektēts speciāli kraus automobiļiem, un es tur tādas indikācijas neredzu, ka tur kaut kur kāds nevarētu izbraukt, jo... nē?
Tur speciāli arī skatīja arī priekš militārās tehnikas, lai varētu iegriezties. Arī to speciāli skatīja.
Un ir jāsaprot, ka tie laiki, kad tikai tāpēc vien, ka ir zem, iela taisa 20 metri plati ir beigušies. Nu, ir ielām noteikti platuma kāda taisa, lai tas būtu ekonomiski pamatot. Un tur visur var normāli izbraukt un... Un būvniecības procesā varbūt vienkārši rodas nepareizs priekšstats.
Labi, paldies.
Jāni, runājot par... Jā, runāju par Vanšķīlu, par konkrēto. Es domāju, ka, nu, ka vadība tik skaidrība nevien nekritizēja tam līdzīgi, bet droši vien, kad nu, nevajadzēja sagaidīt, ka publiskā telpā sākās šī diskusija ar fotogrāfijām, ar caurumiem un tam līdzīgi, nu, kaut kādā režīmā jau šie objekti, kas ir bīstami, nu, pēc definīcijas ir jāapsako un jau laicīgi jārēd. Mēs, man liekas, ka bišķi itiņi kaut ko nokavējam. Tas nav kā pārmetums. Labi, ka tagad to mēs daram, bet nu, kaut kādai sistēmai ir jābūt apsakojumu un vērtēšanu un tamlīdzīgi. Jo, nu, pats atceries, kāda bija vētra, kad savs tīkli bija pilna šo vanštilti.
Tātad tilti visi tiek apsakot atbilstoši tā, kā nosaka šie normatīvi. Nu, projekts ir izstrādāts jau kādu laiku apakaļ, bet nu, šie pēdējā gadi, kad te visu laiku visam pietrūka. Nu, tā situācija,
ja diemžēl... Rīks, tas varbūt var papildināt. Jā. Projekts tika izsākt strādāt jau 16. Gadā, kad tika identificēts, ka tur ir problēmas, bija gatavs 18. Gadā, bet vienmēr... Tas tilts vēl visu laiku turējās un likās nekas vēl būs, nu, vēl būs kādu laiciņu un tāpēc viņš arī netika realizēts. Bet tieši šī gada ziema parādīja savu raksturu, tad, kad saprat, ka vairs ilgāk nevar gaidīt, tad mēs paņēmām projektu no plaukt un mums ir ko realizēt. Jo, ja nebūtu tā projekta, tad jau mēs neko tur nespētu tik ātri realizēt.
Nu tā. Labi, paldies, tad virsam uz sēdi. Ines, lūdzu, uz sēdi varbūt arī kaut kādā mērogā, ka varam vizualizāciju parādīt ar tiem. Jā? Ines, dzirdēt?
Jā, es varu sagatavot izlaukt no diskiem vārā vismaz kaut kādu kopskatu. Tātad Vanšu tiltam un Dienvidu maģistrālē, te, jā, laikam abiem.
Labi, abiem varam domas sēdi apskatīties, jā.
Jā, ok.
Labi, paldies. Nākamais lūdzu. Tā, kas mums vēl palika?
Nākamais ir grāns seguma ielu divkārši tiesmas apstrādi
Maslacā. Vai par to lūdzu kādu jautājumu? Nav. Tad ir Rūjens siltuma pamatkapitāla palielināšana.
Man deputātiem varbūt es arī saimniecisko komitejā teicu, uz domi būs divi papildus jautājumi par burtnieku apvienības vienu ceļu. Tas ir pašvaldības autoceļā Rūjens šoseja Slaunis Valks šoseja pārbūve, kam tiek gatavot šāds pats pieteikums uz satiksmes ministriju un aizņēmumu. Un otrs ir grāns ceļa divkārt viešanas apstrāde Kauguros.
Labi, paldies, to mēs sapratām. Un kas ar šo lēmumu ir atzīt par spēku zaudējuši?
Jā, mēs esam saņēmuši Sijā Rūjens siltums vēstuli par to, kad tomēr šis te projekts nu, netiek virzīts un Altuma nav apstiprinājis šo te projektu. Līdz ar to arī mums zaudē spēku mūsu lēmums par līdzfinansēm nodrošinājumu aizņēmumu veidā.
Okay.
Jā, bet mēs nevaram ar šādu lēmumu iet, tad mums ir jauns lēmums.
Jā. Ok, tad, kad būs risinājums nākamais, tad mēs vēlreiz skatīsim to. Labi, paldies. Un pēdējais, tad varbūt es noziņošu par ielu nosaukumu mainu. Nu, pagājušajā sēdē mēs lēmām, kaut ko atlikām, kaut ko pielēmām, bet ņemot vērā situāciju, ka šobrīd tas ir ļoti iedzīvotājiem. Šobrīd ir sākusies liela interese par šo visu procesu. Attiecīgi, neesam, tad mēs iepriekš pirms šo lēmumu pieņemšanas, tad, nu, varbūt kāds to neuztvēra vai kā, bet katrā ziņā šobrīd interesi ir ļoti liela, tāpēc ir priekšlikums, ka iepriekš šo lēmumu mēs atceļam un nosakam tikai, ka šīm septiņām ielām tiek mainīti nosaukumi, tad pēc tam mēs vēju izsludinām uzaicinājumu visiem pieteikties ar saviem risinājumiem ielu nosaukumiem. Tā skaitā ietverot arī tos, kur ekspertu komisija pielēma un attiecīgi pēc tam uzlieku liksim uz balsošanu, ko vairāk tātad iedzīvotāji katrā ielā arī izvēlās konkrētā vietā. Tā kā process būs vismaz vairāk mēneši, bet nu, tiksim pie tā rezultāta, kur kāds tad būs. Bet tu, jebkurā gadījumā ažiotāžu esam radījuši, šobrīd interesi būs liels, domāju, arī kopumā rezultātu mēs iegūsim. Tā.
Jā, ne, tas viss ir ok, bet vēl kontekstā ar šo, es domāju, ka tu pats arī aicinās deputātu šodien, Matīšos, ir aicināt iedzīvotāji citai sarunai par ielu stāvokli kā tādu smagai tehnikai, kur zini tādu, jā, tādu pasākumu. Cita, jā. Nu jā, tad es domāju, ka tu arī uzaicinās ja piedalīties interesants, ja kāds gribēs. Un tur arī Matīšos oktobrī jau pie viena varētu arī tev to publiku pajautāt. Nu, vismaz pirmā kaut kāda informācija, bet tas, kad lauksaimniecības tehnika tur mizo un tajā brīdī ir, tās problēmas, tās var atrisināt. Es domāju, tur deputāti jau uzklausīja tos iedzīvotājus un tos risinājumus, dubultā viskārt apstrādi, pilnīgi visi jautājumus noņemt.
Labi, Ričards brauks, jā? Ja? Kurš brauc šovakar? Jā. Šodien, es zinu, jā, bet šodien man tūliņās ir vēl ar Azerbaidžāniem ar uzņēmēju klubu tikšanās. Nu, ko? Labi, būs. Ok, labi, vai par šo vēl kādu jautājumu? Nav. No, ok, labi, paldies. Slēdzam finanšu komiteju.